Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile baba.
Enjoy!